Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Il-konvoj ta' Santa Marija.
Illum hija l-festa tal-Assunzjoni ta' Marija. Jew kif inhi magħruf aħjar minnha l-Maltin, il-festa ta' Santa Marija. Festa li ilha tiġi ċċelebrata għal ħafna żmien. Peress li l-Maltin minn dejjem kellhom devozzjoni kbira lejn il-Madonna u dejjem rikorrew leha fil-mumenti ta' bżonn. Fiż-żmien l-aħħar gwerra, il-Maltin kienu ġew fil-bżonn kbir tal-provvisti tal-ikel u reġgħu rikorrew leha. Biex inkunu nafu eżatt x'ġara ser nisimgħu lil Anton Grasso u Doris Zammit li ser jaqrawna l-viċer il-konvoj ta' Santa Marija.
Il-konvoj ta' Santa Marija. Kidba ta' Joe Brinkat.
Fil-15 ta' wissu Malta tfakkar il-ġrajja tal-konvoj ta' Santa Marija. Ġrajja verament importanti għal-poplu Malti. Għaliex dakinhar il-poplu Malti ma baxxix rasu għal illa tal-faxxiżmu u n-Nażiżmu. Kien proprju dakinhar meta daħal il-konvoj li salva lil poplu Malti milli jaqa' taħt idejn it-tirannija faxxista u Nażista u llum sejrin nitkellmu ftit fuqu.
Malta tidħol fil-gwerra. Fl-10 ta' Ġunju 1940, Mussolini ħabba li l-Italja kienet se tidħol fil-gwerra alleata mal-Ġermaniżi. Xi Maltin semgħu lid-duċe stess u r-radju jiftaħar li jissieħeb fil-gwerra ma' Hitler. Dan issa kien ifisser li Malta kienet se tiġi attakkata mill-ħbieb tagħha il-ġirien Italjani. Fil-fatt l-għada stess, 11 ta' Ġunju fis-7 ta' filgħodu, Italjani għamlu l-ewwel bit mill-ajru fuq il-gżira tagħna. Ħames bombers ta' ditta Savoia Marchetti għaddew minn fuq ħalfar u xeħtu l-bombi hemm. Imbagħad baqgħu ġejjin għal fuq il-port il-kbir fejn xeħtu l-kumplament tal-bombi. L-ewwel ma bdew jinstemgħu kienu s-sereni li bdew idoqqu biex iħabbru li kien ġej attakk mill-ajru. Ftit wara bdew jinstemgħu t-tfaqqieħ tal-kanuni ta' kontra l-ajruplani. Wara bdew jinstemgħu l-isplużjonijiet tal-bombi tal-għadu li jeżżu l-art kull fejn splodew. U ħallew ħerba sħiħa u ħafna vittmi.
Dan l-attakk kien tal-biża. Il-Maltin qatt ma kellhom esperjenza bħal dik. Kulħadd werwer. Ħafna kienu dawk li talbu l-alla u l-qaddisin biex jiqfu magħhom f'din is-sija ta' prova. F'dik il-ġurnata saru 7 attakki mill-ajru. It-tieni attakk kien għall-ħabta ta' 8:15 filgħodu meta 10 ajruplani Taljani wadbu l-bombi fuq Bormla, Kordin, il-Belt u Taslima. L-aħħar wieħed sar fis-7:30 ta' filgħaxija. Il-postijiet li ntlaqtu minn dawn l-ewwel ħbit kienu ħalfar, Bormla, il-Gżira, il-Pjetà, Santirmu, l-Msida, Gwarda Manġa, Ħaż-Żabbar, ir-Raħal Ġdid u Taslima. Bormla kienet waħda mill-aktar postijiet mill-qutin u kalkulat li f'Bormla biss ntlaqtu aktar minn 200 dar u kien hemm 22 ruħ mejta u 40 feruti serjament.
Xar wara l-ieħor, sena wara l-oħra, u Malta baqgħet għaddejja minn dan il-martir. Fis-16 ta' Jannar 1941 daħlet Malta l-aircraft carrier lill-Astrias, milquta mill-bombi tal-ajruplani tal-għadu. L-attakki fuq Malta komplew jiżdiedu u komplew jiġġarfu aktar djar u bini ieħor u jmutu aktar nies. Fis-qallija niżlu l-ajruplani Ġermaniżi li jgħinu l-Italjani u bdew jiġu jattakkaw lill-Malta minn hemm. Is-sena ta' wara, jiġifieri l-1942, ma kienitx inqas minn din. Kważi kuljum kien isir ħbit mill-ajru, u skont kif kien ħabbar il-BBC, fit-tnejn ta' frar, f'Jannar biss kien hemm 263 errejt fuq dawn il-sejjer. Minbarra dawn l-attakki, il-Maltin kellhom ħabtu wiċċhom mal-iskar sezzi kbar fil-ħajja ta' kuljum.
Skarsezza kbira. It-Taljani u l-Ġermaniżi bdew jattakkaw kull bastiment li jkun tal-alleati, kemm dawk tal-gwerra kif ukoll dawk merkantili. Minħabba f'hekk il-provisti bdew jiskarsaw. Min-naħa l-oħra xi wħud minn tal-ħwienet bdew jaħbu l-oġġetti biex wara jbiegħuhom bil-għoli. Għaddew ix-xhur, xahar wara l-ieħor, u aktar ma jgħaddi żmien aktar beda jaħkem il-ġuħ u l-aks. Kien hawn in-nuqqas ta' kollox. Il-ħobs beda jingħata bir-razzjon. 1:15 kuljum biss għal kull persuna, daqs 300 gramma tal-lum. Kieku kien hemm ħwejjeġ oħra tal-ikel, kieku dan ir-razzjon tal-ħobs kien ikun mhux ħażin. Iżda meta tikkalkula li l-maġġor parti kbira tal-Maltin dak iż-żmien kienu jiklu biss bil-ħobs, malajr tinduna kemm kien miżero ir-razzjon. Kien hawn min kien lest li ħallas nofs lira u ġieli anke lira ta' ħobża li kienet tiswa 4 soldi, sens tal-lum. Issa fit-ħin tal-qamħ, il-qoxra tal-qamħa flok titwarra biex issir granza jew nuħħala kienu jħallu għat itħallat matqija. U minħabba f'hekk il-ħobs tilef lewnu u sar isfar ħafna. Minn barra minn hekk il-ħobs bdew iżdulu puree tal-patata fit-taħlita u minħabba f'hekk ma baqax tajjeb u bnin daqs qabel.
Il-ħelu u l-ġugarelli spiċċaw malli bdiet il-gwerra. Ma kont issib xejn minn dawn. Għalhekk it-tfal li kienu jgħixu fejn kien hemm is-suldati Ingliżi u Amerikani kienu jinħakku mas-suldati kull fejn jarawhom biex jitolbuhom iċ-ċikkulata jew xi ftit gallettini. Is-suldati min-naħa tagħhom kienu jiggustawhom u kienu jqasmulhom parti mir-razzjon tal-ħelu tagħhom. Min kien ipejjeb kellu biss pakkett sigaretti fil-ġimgħa. Ħafna waqgħu għall-pipa. Min ma sabx jixtri għamel waħda mill-qasab. Flok bit-tabak kienu jimlewha bil-faxxina nixfa tal-patata jew bil-waraq tal-qoċ mitħun. Jew bil-waraq nixef ta' dwili. Dan iż-żmien tal-ġuħ kien jareq fil-port bastiment bil-qamħ. Xi mod jew ieħor kienu nexxilhom itellgħu xi xkejjer minn dan il-qamħ. Minħabba li kien imxarrab ir-raħal ikellu ma kontx tissapurtiha. Kien jinten verament. Iżda min ikun bil-ġuħ jkoll kollox. Għalhekk l-ewwel kienu nixfu dan il-qamħ fuq il-bjut, imbagħad kienu jitħnuh bil-magna tal-kafe. Biex jagħmluh tqiq u wara kienu jagħmlu ħaġin.
l-iskarsezza ma kienieċ biss fl-affarijiet tal-ikel. Huwejjeċ u zraben, per eżempju, pa konti s-sipimkien. Kienu jamlu zraben minn wiċċ tal-luna jew kanvas, waqt l-qieħ kien ikun tal-ħbula jew tal-lastiku, tat-tajers tal-karozzi. Ġieli l-qieħ kien ikun tal-injam, kollox kien jott u kollox kien moda. Palma kien hemm kupuni għall-ikel, kien hemm ukoll kupuni għall-ħwejjeġ. Kien jixtru l-kutri u mbagħad jagħmluhom kowtijiet. Kull min tara libes il-kutri u d-drappijiet tal-purtieri. Kien hemm min mix-xoqqa tal-pjanti tad-diżinjaturi kien jagħmel omos u l-bisi tas-sajf. Ħwejjeġ skartati u żraben li min jafta minn kienu qabel dew jinħarġu minn ġol kaxex, jitpoġġew fil-kmamar tal-bejt u jerġgħu jintlibsu. L-aqwa li ma jgħodux b'xejn. Lejn tmiem il-gwerra kien waslu f'Malta ħafna l-biżi u ġugarelli, b'bow ta' Malta minn soċjetajiet Maltin ta' barra u minn oħrajn li xtaqgħu jgħinu lill-poplu Malti li kien nieqes minn kollox u b'moral baxx għall-aħħar. Tridu taraw li l-kulħadd sejra għand il-Protection Officer bit-tama li jiddobba xi ħaġa tiġih, xi qmis, alzit, xi żarbun jew xi ġugarella tfal.
Is-sitwazzjoni tkomplitesi. Sadan it-tant l-ajruplani tal-għadu baqgħu ġejjin waqbu l-bombi. Sa Mejju tal-1942 Malta kellha 2470 air raid u ntefgħu aktar minn 6,000 tunnellati ta' bombi f'xahar wieħed. Iżda mqabbel mal-ewwel ħames xhur tas-sena, Junju ma kienx daqshekk ħażin. Però minflok it-tbatija tal-bombi, issa bdiet tinħass aktar it-tbatija tal-ġuħ. Fis-16 ta' Ġunju, il-Gvernatur il-ġdid, Lord Gortz, għarraf li l-poplu f'xandira minn fuq Redifusion li minn żewġ konvojs li kienu telqu lejn Malta irneċilhom jaslu biss żewġ bastimenti u konvoj ieħor li telaq minn ġibilta kellu jerġa' lura wara li sefa attakkat bla ħrax u bla waqfin mill-ajruplani tal-għadu. Għal daqstant, il-provisti tal-ikel issa bdew jiskarsaw ġmielhom u l-Gvernatur qal li kien se jsir kull sforz biex iżidu mal-provisti li kien hemm. Erba' tim wara Sir Edward Jackson, il-Lokutenent Gvernatur, għamel xandir oħra li fiha fissex miżuri oħra kienu se jittieħdu. U qal li kollox kien jiddependi mill-ħobs li jekk ibqa' dan il-poplu kien isu. U qal li l-Gvern kien iffissa data sakemm kienu jaħsbu li kien se jibqa' ħobs u di kienet għadha fil-bot. Fost il-miżuri l-ħabbar kien hemm il-qtil ta' ħafna mill-majjali, ngħaġġ, mogħoż u baqar. Peress li ma kienx hemm aktar alf għalihom.
Il-Loku Tenent Gvernatur dakinhar stess kiteb il-kappillani u talabhom biex l-għada il-ħadd jarfu minn fuq l-altar waqt il-qudies li kien meħtieġ li jinġabar il-qamħ kollu li kien hawn u jgħidu lill-bdiewa biex ma jibqgħux jitimgħu qamħ lill-bejjem tagħhom iżda jgħaddu dak li kellhom l-Gvern għall-konsum tan-nies. Għalkemm kulħadd tagħh xiftit ħasbu għalihom ukoll. Minkejja l-inġabar ħafna qamħ mill-bdiewa Maltin Mawċin, is-sitwazzjoni tal-ikel f'Malta baqgħet gravi ħafna, tant li l-Gvern introduċa l-Victory Kitchens. Dawn kienu speċi ta' kċejjen komunali. Kull familja ġiet mogħtija ktieb bil-kupuni skont kemm ikun hemm membri. Imbagħad għall-nofsinhar kulħadd kien imur bil-borma u l-plat fidu biex iġib il-porzjon li kien imissu. Il-menu kien limitat għall-aħħar. Minestra, fażola, aringi, sardin, brodu, insomma, offa tiela u oħrajn isla.
Sa din it-tant f'Lulju l-qagħda ta' Malta bdiet issir aktar ħażina, speċjalment minħabba li l-provista tal-qam kienet tidel u waslet fl-aħħar. Il-qagħda allarmanti ġelet il-Gvernatur u lill-Lokutenent Gvernatur biex jiltaqgħu mal-isqof ta' Għawdex Monsinjur Michael Gonzi u talbuh biex jidħol u mal-bdie Mawċin ħalli jipprova jippersuadihom jgħaddu l-Gvern il-qamħ li kienu ġabru dik is-sena. Monsinjur Gonzi irnexxielu jippersuadi l-bdie Mawċin, tant li f'ġurnata waħda jew tnejn inbatu Malta żewġ trakkijiet mimlijin xkejjer tal-qamħ. din il-kun sinna tal-qamħ minnawdex enet mux ftit biex jittawwa l-izmin qabel ma Malta iċċedi kif kien ippjanat. Iżda l-qatu xorta waħda xejn ma kienet tajba. Fil-fatt kien ġi kkalkulat li jekk is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi, Malta kellha ċċedi bejn l-aħħar ta' Wissu u l-bidu ta' Settembru, meta kienet tispiċċa il-provista tal-ikel. L-Arċis ofordna li fil-katedral tal-Imdina u fil-tnies l-oħra kollha kemm dawk parrokkjali kif ukoll dawk li mhumiex tal-patrijiet u anki tas-sorijiet bejn is-sitta u l-erbatax Wissu jingħad ir-Rosarju Jesu sakramentat waqt li jkun espost għal pubbliku. Waqal in-novena kellha tibda bit-qarbina ġenerali ta' tfal waqt li rikmanda biex nhar Santa Marija kulħadd jersa' tqarbin.
Konvoj ta' Santa Marija. Sedan it-tant il-Gvernatur ta' Malta, Lord Gort, bat jinforma l-Gvern Ingliż bis-sitwazzjoni li kienet tinsab fiha Malta. Lord Gort qal il-Gvern Ingliż il-provisti tal-ikel kienu jservu biss sa nof Settembru. Barra minn hekk, Lord Gort informa l-Gvern Ingliż li l-munizzjon kienu wkoll qed jonqos u mingħajr munizzjon Malta xorta kien ikollha ċċedi. Min-naħa l-oħra l-Prim Ministru Ingliż Winston Churchill kien deċiż li jgħin lil Malta biex ma ċċedix. U ma taqax fidejn l-għadu. Kemm minħabba raġunijiet militari kif ukoll għal raġunijiet ta' prestiġju, għalhekk iddeċida li jagħmel sforz enormi biex iwassal konvoj kbir li jkollu wkoll il-petrol għall-ajruplani f'Malta. U oridna wkoll li jiġi infurmat dak kollu li jkun qed jiġri minn dan il-konvoj sakemm jasal Malta. L-esperiment f'Ġunju ta' konvoj minn Lexandra kien spiċċa fix-xejn. L-ammiraljat għalhekk iddeċida li jibgħat l-ikbar konvoj li qatt sar skont l-ordni ta' Churchill. Imma din id-darba minn ġibilta. Din il-biċċa xogħol jibsa ġiet imsejħa Operation Pedestal.
Dan il-konvoj kien jikkonsisti f'14-il bastiment merkantili, 11 minnhom Ingliżi li kienu l-Port Chalmers, il-Rochester Castle, il-Dancalion, il-Glenorchy, l-Empire Hope, il-Wairangi, il-Waimarama, il-Melbourne Star, il-Brisbane Star, il-Dorset, il-Glenferguson, il-Kumplament tat-tel-bastimenti, jifiri l-Ohio, l-Almeria Lakes, u Santa Elisa, kienu Amerikani li ġew mislufin il-Gvern Ingliż. Il-bastimenti Ingliżi ta' dan il-konvoj kienu l-fjur tal-flotta merkantili Ingliża. Waqt l-Ohio kien tank il-pożi ġdid li kien ileħħa aktar minn 17-il not. L-ekwipaġġ ta' dan il-bastiment ġie magħżul apposta għal din il-missjoni speċjali mill-Ministeru tad-Difiża. Dan il-konvoj kellu bżonn bħala skorta flotta kbira u qawwija, minħabba li kien mistenn li dan il-konvoj jiġi attakkat diversi drabi. L-iskorta Angliża kienet tikkonsisti f'żewġ flotot enormi ta' bastimenti tal-gwerra. L-ewwel waħda li kienet tissejjaħ 4Z kienet tikkonsisti f'erba' aircraft carriers, il-Victorious, l-Indomitable, l-Eagle u l-Furious. Żewġ battleships, il-Nelson u l-Rodney, tliet anti-aircraft cruisers, il-Sirius, il-Phoebe u l-Caribidis, tliet cruisers, il-Nigeria, il-Kenya u l-Manchester, u t-Chardis, tliet cruisers, il-Nigeria, il-Kenya u l-Manchester, u xi 20 destroyer. Dawn il-bastimenti kollha l-ewwel iltaqgħu fi Clyde fi Glasgow. Imbagħad fit-2 ta' Wissu 1942 sar itlaqa l-ekwipaġġ tal-bastimenti kollha fejn ġew infurmati bid-destinazzjoni tagħhom. Din il-laqgħa nqrat ittra mibgħuta mill-Prim Ministru Ingliż Winston Churchill li kienet tajt hekk. Is-soldati u l-poplu Malti li qegħdin jiddefendu l-gżira tagħhom b'kuraġġ kbir bil-attakki mill-ajru mill-Ġermaniżi u mit-Taljani qegħdin bħalissa fi bżonn kbir ta' ikel u munizzjoni. Dawn sejrin naħdu għomlhom aħna u jien ninsab ċert li kull uffiċjal u kull baħri ser jagħmel dak kullu possibbli biex iwassilhom din il-kunsinna qawwija u sħiħa.
Fit-8 ta' filgħaxija ftit qabel inżul ix-xemx, il-konvoj telaq minn Glasgow fi Scotland u beda jbaħħar bil-mod għall-ewwel lejn l-ewwel destinazzjoni tiegħu, fil-waqt li beda jagħmel xi manuvri biex jevita li jiġi attakkat mis-sottomarini Ġermaniżi. Immexxi mill-cruiser HMS Nigeria, il-konvoj baqa' sejjer għal ġibilta. Imbagħad fl-10 ta' Wissu, festa ta' San Lawrenz, dan il-konvoj skorta tajjeb il-bastimenti tal-gwerra telaq minn ġibilta fi triqtu lejn Malta. Min-naħa l-oħra meta għadu sar jab dan il-konvoj, il-kmandanti tagħhom iddeċidew li attakkawh bl-ajruplani Ġermaniżi u Taljani li kienu qegħdin f'Sardenja u jibgħatu wkoll 10 sottomarini fil-fliku ta' Sqallija. Imbagħad xi bastimenti tal-gwerra Taljani kellhom jagħtuh l-aħħar assalt.
L-attakki fuq il-baħar. Mill-għada stess, 11 ta' Wissu f'xi nofsinhar, meta l-konvoj kien il-barra mill-Alġerija ġie attakkata l-ewwel darba minn sottomarin Ġermaniż U-73 li rnexxielu jiżgiċċja destroyers Ingliżi u jispara 4 torpedoes Jol Aircraft Carrier Ingliża l-Eagle. Din wara ftit inqalbet fuq naħa waħda u f'inqas minn 10 minuti erqet. Maħħar ukoll ħafna mill-ajruplani li kellha fuqha. Din kienet telfa kbira għal dan il-konvoj u ħafna baħrin tilfu ħajjithom f'dan l-ewwel attakk. U kkalkulat li f'dan l-attakk bitu marqa magħha mal-260 persuna. Fit-8 ta' filgħaxija l-konvoj reġa' ġie attakkat din id-darba mill-ajru. Numru kbir ta' ajruplani Taljani tefgħu l-motobomba, invenzjoni ġdida. Din kienet speċi ta' torpido li tinżel bil-paraxut imbagħad tibda ddur tont, b'mod li l-bastiment ma jkunx jaf id-direzzjoni tagħha. Iżda l-bastimenti tal-flotta Angliża manuvra perfetta daru 90 grad starboard u skansaw il-motobombi. Sa dan it-tant, laħqu telgħu l-ajruplan Ingliżi minn fuq żewġ aircraft carriers li kienet fadal, il-Victorious u l-Indomitable, u bdew jiġru wara l-ajruplani tal-għadu u bekk ma għamlu ebda ħsara lill-konvoj. L-ajruplani tal-għadu komplew jagħmlu aktar attakki mill-ajru, iżda peress li kienu difiżi mill-ajruplani tal-aircraft carriers ma saret ebda ħsara lill-konvoj. Iżda aktar tard, it-Taljani rnexxielhom jarqu destroyer u jitfaw bombe enormi fuq l-aircraft carrier Victorious li fortunatament ma splodix. Kieku ħadet, kienet tagħmel disastru.
L-attakki jihraxu. L-għada 12 ta' Wissu kienet ġurnata kifra għal dawn il-bastimenti. Għax l-għadu kien ħalef li ma jħallix lil dan il-konvoj jidħol f'Malta. Fit-8 ta' filgħodu kien hemm l-ewwel attakk qbit mill-ajru. Iżda b'xorti tajba bħal ġurnata ta' qabel, dan l-attakk ma għamel l-ebda ħsara lill-vapuri merkantili. Iżda ntlaqat l-aircraft carrier Indomitable li ħannar iżda dan in-nar ġie kontrollat mill-ekwipaġġ. Wara dan il-ħbit inbidlet l-iskorta kif kien ippjanat. Fis-sija u nofsu 5 reġa' sar attakk ieħor mill-ajru. Numru kbir ta' ajruplani Taljani tefgħu torpedoes fuq il-bastimenti tal-konvoj. Hawn intlaqat l-ewwel basti minn perkantili id-dew kaljon minn wieħed minn dawn it-torpedoes li jegħreq. F'dan l-attakk mitu wkoll xi baħrin.
Fit-8 ta' filgħaxija l-konvoj reġa' ġie attakkat mill-ajru. Numru kbir ta' ajruplani reġgħu tefgħu it-torpedoes fejn intlaqtu l-vapuri merkantili l-Glen Ferguson u l-Empire Hope. Dawn it-tnejn erqu ftit wara. Sa dettant leħqu telgħu l-ajruplan Ingliżi minn fuq żewġ aircraft carriers u bdew jiġru wara l-ajruplani tal-għadu u bekk ma komplewx jagħmlu aktar ħsara lill-konvoj. Ftit wara l-konvoj reġa' ġie attakkat mis-sottomarini Italjani u Ġermaniżi u hawn intlaqtu tliet vapuri merkantili bit-torpedoes tagħhom. Dawn kienu l-Glen Ferguson li jegħreq aktar tard, il-Brisbane Star u l-Ohio li btoqba ta' 24 piet bi 23 f'ġembu ma jriqx. Għall-ewwel beda jaqbad iżda waqaf. Imma kien vapur stupend. Stinkaw il-baħrin u ma jriqx. Tfaw in-nar u raw kif saddew it-toqba u kompla fi triqtu lejn Malta. Il-Brisbane Star, kbandata mill-Kaptan Riley b'toqba kbira fil-pruar nexxiela, taddi minn taħt Tunis, titkaxkar u titħol Malta. Il-bastiment tal-gwerra Ingliż, l-HMS Citadel, irnexxielu jarraq wieħed mis-sottomarini Taljani. Wara dan l-attakk hemm pandemonju sħiħ u kien hemm diżwied kbir bejn il-bastimenti tal-gwerra Ingliżi. Wara l-konvoj reġa' ġie attakkat mill-ajru fejn ġie marraq wieħed mid-destroyers Ingliżi. Minkejja dawn l-attakk il-konvoj baqa' sejr fi triqtu lejn Malta. Skurtat biss minn ftit bastimenti tal-gwerra.
Wara reġgħu saru diversi attakki kemm mill-ajruplani kif ukoll mis-sottomarini Taljani, fejn għamlu saret kbar fuq il-bastimenti merkantili u għarqu ħafna minnhom. Fosthom il-Vajringi, il-Glenorchy, l-Almeria Lakes u Santa Teresa. Il-kaptan tal-Glenorchy irrifjuta li jinżel minn abbord u għalhekk għereq magħha. Il-Rochester Castle, wara li rnexxielu jiżgiċċa ħafna attakki, ġie milqut sewwa, imma ma jeriqx, tant kemm kien vapur tajjeb. Ma dawn il-vapuri merkantili jero koll il-Cruiser Manchester. Ħafna baħrin tilfu ħajjithom f'dan l-attakk qalil. Fit-13 ta' wissu, 6 cruisers Taljani u 11 il-destroyer kienu niżlin għall-konvoj, mejjunin mill-fighters Taljan u Ġermaniżi. Iżda l-fighters irrifjutaw li jaħdmu ma' din il-flotta, għas-sostnew li kien hemm bżonnhom għall-attakk mill-ajru. Mussolini, li ma rridx imur kontra d-deċiżjoni ta' Kesserling, żamm għall-forzi tal-ajru kontra l-flotta. Il-flotta kellha terġa' lura. Il-forzi tal-ajru nażisti u faxxisti kienu naqsu li jobdu kmand minn tagħhom. Kien żbar kbir għalihom li salva lill-konvoj u lill-Malta.
X'inraw li l-flotta telqet, l-ajruplan tal-għadu wet u attakk kbir u feroċi. Fit-8 ta' filgħodu, l-istukas bdew jiddajvjaw fuq il-vapuri tal-konvoj li kien fadal. Il-Weimarama ntlaqtet, peress li kellu ħafna aviation fuel f'tankijiet fuq il-gverta u munizzjon, ħannar, sploda u għereq fi ftit minuti. Mill-107 membru tal-ekwipaġġ ġew bissalvati 27 ruħ. Fostum kadett ta' 17 sena li kien qed jagħmel l-ewwel vjaġġ tiegħu. Għal ftit, din l-isplużjoni ma laqtitx il-Melbourne Star. U xi biċċiet tal-Weimarama ġew fuq. Ħafna mill-baħrin ħasbu li kien il-vapur tagħhom l-isploda u qabżu l-baħar. Li kien sar ħuġġieġa waħda. Minn dawn mietu 14 ruħ. Xi biċċiet tal-Weimarama ġew ukoll fuq l-Ohio li beda jaqbadlu wieħed mit-tankijiet tiegħu. Iżda l-ekwipaġġ qalbini ta' dan il-bastiment irnexxielu jitfinnar. L-Ohio l-uniku tanker li kien hemm fil-konvoj kien il-mira prinċipali. Xi bombi oħra waqgħu ħdejh u bil-blast tagħhom waqfulu l-magni. L-istuka siddajvjaw fuq il-vapuri merkantili u d-dorset ġiet milquta u għermet. Ajruplan minnhom intlaqat u waqf fuq l-Ohio, iżda merakolzament ma splodix. Id-destroyer Penn sa din it-tant ipprovat tiġibet l-Ohio li reġa' ġie milqut u kompla jintela bl-ilma u hawn ġie abbandunat għax ħasbu li kien se jeren mingħajru Malta kien ikollha iċċedi.
Sada tant ħarġu minn Malta l-bastimenti tal-Minesweeping Squadron biex jgħinu d-destroyer li kienet qiegħda tipprova tiġbed lejn Malta l-Ohio, l-iktar bastiment prezzjuż tal-konvoj. Iżda l-baħrin tiegħu raw kif għamlu ġabulu l-magna taħdem u fl-aħħar beda miexi b'ħames nozz fis-sija. Imma reġgħu ġewwa għal fuq l-ajruplani u waħda mill-bombi niżlet fl-engine room u splodiet. L-Ohio ma jrix, imissa kien żgur li ma setax jasal bil-magna tiegħu u kien għadu xi 70 mil il-barra minn Malta. Il-kaptan ta' destroyer ma qatax qalbu u rabat il-bastiment tiegħu mal-Ohio u beda jaqdef bih lejn Malta. Fil-post mar ukoll id-destroyer il-Branham biex jgħin huwa wkoll biex idaħlu dan il-bastiment fil-port il-kbir. Imma kien hemm problema oħra għal dan it-tanker. Meta fl-14 ta' wissu l-Italjani saru jafu li qiegħed ftit il-bot minn Malta, ridu jibgħatu skwadra ta' bastimenti mill-gżejjer ta' Ripoli. U għadu jistennew ġej biex jaqbżu fuqu u jarqu lilu u liż-żewġ destroyers li kienu qed jgħinuh. Imma kif it-Taljani telqu mill-port ta' Ripoli, ġew interċittati mis-sottomarin Ingliż Unbroken li telaq minn Malta u mar f'dawk li pra aċċidentalment. Barra minn hekk huwa kellu biss fuqu żewġ torpedoes li aktar tard laqgħet bihom żewġ cruisers minn din l-iskwadra Taljana. Il-Bolzano u l-Muzio attendolu. Dan xeħet l-iskwadra f'paniku kbir u waqt li żewġ cruisers l-oħra li kellhom kienu qed ifittxu fil-baħar il-baħrin sħabhom, id-destroyers Taljani għadu jfittxu s-sottomarin Ingliż u jiġru warajh qishom kelpu qattus għal 8 sigħat sħaħ. Dan ta' ċans biex iż-żewġ destroyers ikunu jistgħu jġibu Malta dan it-tanker.
Il-wasla tal-konvoj. Sadan it-tant minn Malta ħarġu xi Spitfires biex jiddefendu dak li kien fadal mill-konvoj fl-aħħar fasi tagħhom. Hawn fl-aħħa ta' berqa ġriet l-aħbar ma' Malta kollha li kien wasal il-konvoj. Ħafna min-nies telqu bil-mixi lejn il-belt biex ikunu jistgħu jaraw mill-qrib il-konvoj dieħel fil-port. Għad kbir ta' nies maru jittawlu fil-barrakka ta' fuq u fil-barrakka t'isfel u fuq is-swar kollha ta' madwar il-port il-kbir u laqgħu fer kbir il-wasla ta' tliet bastimenti b'tixjir ta' bnader. L-ewwel ma daħal kien ir-Rochester Castle li daħal għal xi 5:30 ta' filgħaxija. Warajh xi 6:45 daħal il-Melbourne Star u xi nofsija wara daħal il-Port Chalmers. Il-banda militari wkoll laqgħet il-konvoj li mill-Forti San Tirmu daqqet marċi ferriħa u tatsema fil-festi kbar li saru lin-nies ta' tliet vapuri. L-għada fil-ħodu kmieni, xi 4:30 ta' fil-ħodu, daħal ukoll il-Brisbane Star b'toqba kbira fil-prua, iżda bil-merkanzija intatta. L-għada propju nar Santa Maria, jiġifieri fil-15 ta' wissu għal xi 7 ta' filgħodu daħal ukoll it-tanker Ohio mill-qud sewwa u maqlub fuq ġempujiet. Iżda mhijun minn żewġ destroyers Ingliżi, l-HMS Penn u l-HMS Brandon. Kienu rnexxielhom u waslux sal-port u ħadtuh fi żmien qasir għax ħasbu li kien sejjer. Dan kien mimli petrol, żejt u petrolju li kienu tant meħtieġa daqs il-ħobs. Iżda l-Ohio mfarra kif kien, ġab miegħu 10,000 tunnellata ta' fuel li hemm mhux ftit il-gżiritna biex minflok li toqgħod tiddefendi tmur fuq l-offensiva fuq il-kampijiet tal-għadu u Malta ma ċedietx kif kien maħsub.
Permezz ta' dan il-konvoj, Malta ġiet salvata milli taqa' taħt idejn it-tirranija faxxista u nażista. Iżda l-prezz kien ħoli wisq. Minn 14 il-bastiment merkantili intilfu 9 bastimenti u mill-iskorta li kellu dan il-konvoj, erba bastimenti tal-gwerra erqu u tlita oħra ġarbu ħsarat kbar li kellhom jiġu skrappjati. Mill-ħames bastimenti merkantili li rnexxielhom jastu Malta, wieħed biss ma kienx minn sus. Il-fija kollha kienu mequta. Wieħed minnhom l-Ohio wara li nħattet il-merkanzija tiegħu minn fuqu ġi skrappjat u xi snin wara ġi marra barra l-port. Diversi membri tal-ekwipaġġ sabu l-qabar tagħhom fil-Baħar Mediterran. Mill-ekwipaġġ tal-bastimenti u l-membri tal-iskorta mietu mhux anqas minn 350 ruħ. Iżda bis-saħħa ta' dawn in-nies u tan-nies kollha li ħadu sehem f'dawn il-battalji, il-provista tal-ikel żdiedet xi ftit u l-poplu Malti reġa' mtela bil-kuraġġ fil-battalja kontra l-faxxiżmu u n-Nażiżmu.
Daw kienu Anton Grasso u Doris Zammit li qrawn għall-feature Il-Konvoj ta' Santa Maria. Issa ser nisimgħu lil Vince Palmer jaqranna l-poeżija 15 ta' Awwissu 1942 tal-poeta Charles Mifsud.
Mistax ta' Awwissu 1942 Poezija ta' Charles Mifsud. U din l-art li tatna sima waslet biex titlef ġisima. Taħt l-attakki bl-għieda tal-għadu Swarna kienu mġarfin, li bliet kważi mkissrin, u l-ġuħ l-akbar xewka fil-qalb tal-Maltin. Iċ-ċorma qalbiena, mikduda, għajjena, jissiltu satmim, deċiżi u frim, li fl-aħħar xi seta qawwija, xi elma smewwija, se tidher bħall-leħħa u twassal ir-rebħa u l-lema taslim. Il-bidu ta' Awwissu 42. U dil-gżira mal-kotra ta' nisa u d-dawaslet fit-tarf għata tisa. Bla waqfin, bla mistriħ, minar ħnina l-edewa ġejjin, il-bombi niżlin u l-qada dejjem akbar titwier teħżien. Mġruħa, bla kura, bla muna l-matmura, bla armi, bla balal, għaxxejn ma kien fadal, ħliftama, kuraġġ. Urrieda li jittemmu dil-ġlieda li ħalliet mejtin tantaħwa Maltin mirduma taħt il-briġ. 15 ta' Awwissu 42 jum ta' fejda li fil-qalb ta' dil-gżira kien minn dejjem meqjum bozza kbira. Mal-ewwel merżuq fuq ix-xefaq kienu jidru resqin il-vapur imferxin u f'nofshom il-mirkeb bil-ħażna tal-ħtieġa. Kien imkissar, maħruq, nofs sarqa, mixquq, imma riesqa titlajja kienet waslet il-ħajja. Il-kotra ġiet biħġara dakinhar fuq il-ħerba ta' swar, bil-ferħ, bid-missima, biex tagħti tislima lill-anġlu tar-rebħ.
Dak kien Vince Palmer li qranna l-poeżija 15 ta' Awwissu 1942 tal-poeta Charles Mifsud. Issa ngħaddu biex nisimgħu poeżija oħra din id-darba ta' Franz Borg niġġib l-isem ta' l-Assunta. Jaqra Franz Borg stess.
Assunta. F'safra lejlija fil-ħemda smewwija imbewsa bidwal ta' kwikeb fid-diena u qamar mimli li taffi s-Swidija li jaqaf l-għabex fajb ix-xemx għajjena. Fuq ġwiena ħlanġli it-tajret Marija f'seħer ta' ħlewwa ta' mħabba ta' sliema ħamiema bajda nadifa mirtija biex tieħu burta seb ħlena dejjema. Tingħata l-merħba tad-daħla rebbieħa bil-bewsa ta' sliem mill-kbir u s-setani li l-dilqa d-dejja l-qditu b'qalb sħiħa għali xarfitu għaddi sufuqani. Is-sejħa ta' ma' ma' tħaddina miegħu dak li twelidu ħarsilha ġbubita dan alla li ben li fler fud-den tiegħu għażilha bommu għal ġieħ ta' tjubita. Libsa ta' rusa bikliela ta' dija imħazma bir-razna li tixet is-safa riesqat ta' miqa ma' ruħ il-Qdusija sabiex ripitron tal-ogħla tintrafa. Hekk tikseb il-jed li tkun fost kull ħlejqa l-aktar magħrufa bommalla meqjusa b'akbar imħabba ta' Trinità mrejqa din bint il-missier dil-lom dil-arusa.
Dak kien Franz Borg li qara l-poezija tiegħu stess l-Assunta. F'dan il-programm speċjali fakkarna fil-jum meta bl-interġessjoni ta' Marija Santisma fl-aħħar gwerra daħlu 5 bastimenti bil-profisti għall-poplu Malti li mlew bil-kuraġġ biex ikompli l-ġlida tiegħu kontra l-għadu faxxista u nazzista. Ħadu sehem f'dan il-programm Anton Grasso, Doris Zammit, Franz Borg u Vince Palmer.
Il-program kellu kitbiet ta' Joe Brinkat, Franz Borg u Charles Vifsud. Produzzjoni u direzzjoni ta' Joe Brinkat u Rodrik Buzuttil.
Is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, kitba ta' Joe Fenech. Taħt ir-riħ tal-għolja tal-ammar, madwar milu nofs mir-rabat ta'wdex, għal-fitwapet tal-eliqi jammila, jola l-fuq ma jestus insibu santwarju mill-isbaħ, maruf pala santwarju tal-Madonna ta' Pinu.
Il-kapella Dan is-santwarju ħa jismu minn kapella ċkejkna illi dari kienet tinsab mitluqa weħeda f'nofs l-eliqi. U l-lum hija l-qalba jew aħjar il-qaddis tal-qaddisin ta' dan is-santwarju għażiż. Din il-kapella ġat issemma fiż-żjara pastorali tal-isqof Fra Domenico Kubelles illi ħalla bil-miktub li din ma kienx ilha wisq li reġgħet inbniet. Il-kapella oriġinali kienet inbniet mill-familja Gentile u għalhekk kienet magħrufa bħala tal-Ġentili. Fl-1654 kien donata mill-isqof Michele Belaguer. Aktar tard kien jieħu ħsieba ċertu Filippo Gauci, magħruf bħala Pinu, illi minnu ħadet isimha kif baqgħet sal-ġurnata tal-lum, waqt li l-artijiet ta' madwar kienu ta' nepu tieħ. Gio Domenico Muscat. Wara l-mewt ta' Pinu, il-kapella għaddiet taħt il-kura ta' bintu Elena. U fl-1672 din iż-żewġet lin-nobli Giovanni Gurjon, kaptan tal-Virga. Dawn tista' tgħid li bnewha mill-ġdid. Ħallewla renta fis-sena u għamruha bil-paramenti sagri hekk li l-isqof Fra Lorenzo Asteria fl-1676 reġa' fetaħha mill-ġdid għall-kult. Il-kapella u s-santwarju li hemm illum huma ddedikati li tluħ is-sema ta' Marija. Il-kwadru titulari huwa ta' Amadeo Perugino li kien ġie Malta mal-Inkwiżitur Ettore Dio Taglievi di Rimini u l-kitba fuq il-kwadru tajt hekk: Amadeo Perugino Pinġebat 1619 Memoria dei Messer Pino Gauci Anno Domini 1619. Imma x'kien illi wassal li din il-kappella waħda minnijiet illi hawn imxerdin fil-kampanja ta' Malta għawdex tkun daqshekk magħrufa? X'wassal illi timbena Basilika Santwarju ekk monumentali?
Carmine Grima Kollox jaf il-bidu tijaw lil-ġrajja li seħħet fl-10 ta' filgħodu ta' nhar 22 ta' Ġunju 1883. Meta Carmine Grima, ġbejba ta' 45 sena mill-arb, kienet ġejja mill-għalqa li kienet fil-limiti magħrufa ta' Ġordan. Kif waslet qrib il-kappella ta' Pinu, bħal semet leħen isejħilha. Ejja, ejja. Billi ma kien jidher ħadd, kienet se tkompli triqita. Meta reġgħet semet il-leħen isejħilha. Ejja llum, għax ma tkunx tista' terġa' tiġi qabel sena oħra. Carmine marret lejn il-bib tal-kappella. It-tawlet mit-toqba tal-muftieħ, imma ma dar xejn li ma kienx tas-soltu. Ħadet il-muftieħ minn taħt ġebla fejn kien jinżamm u fetħet. Għadet titlob bil-qalb waqt li ħasset ferħ li ma jitfissirx. imbagħad semgħet leħen li qalilha: Ejt li tave marijiet ġieħi tliet tiem li l-ġisem tiegħi dam fil-qabar. Devozzjoni kbira, Karmni għamlet kif ġiet ordnata. U mbagħad kollha ħosbina fuq dak li ġara marret lejn dara. Minħabba l-mart, Karmni verament għal madwar sena ma resqitx lejn tapinu. Hija ma qalet lil-ħadd dwar dak li semgħet f'tapinu. Kien wara xi sentejn li hija fetħet qalba, ma ċertu Franġisk Portelli, għażeb u bniedem tar-ruħ mill-arb. Li qalilha li hu wkoll ġieli kellu xi esperjenzi mhux tas-soltu f'tapinu. Min-naħa tiegħu, French għax hekk jissejħu dawk li jisimhom Franġisk, stqarrilha li hu wkoll sema l-leħen tal-Madonna għal sitt darbiet li kien iħeġġu biex ikollu devozzjoni lejn it-tbatijiet sa Kristu fil-Passjoni.
Ftit ta' żmien wara, f'Ottubru tal-1886, ġara li jom French Vincenza Portelli, li kellha 75 sena, kienet marida serjament. U li jeda għamlu weda mal-Madonna Tapinu għalfej għantommom. U b'mod meraviljuż din fieqet. Din il-ġrajja xelet lill-Għawdex u l-Malta, u l-ġrajja ta' Karmni Grima di t-ixteret fos kulħadd. Hawnhekk l-isqof t'Għawdex, Monsignor Pietro Paċ, qarbel lill-Karmni Grima u din ta' ġurament xedet dak kollu li kienet semgħet nhar 22 ta' Ġunju 1883. L-istess ġara minn Franġisk Portelli. Fir-raħal tal-arb, dawn iż-żewġ persuni kienu miżmumin bħala nies tar-ruħ ta' fomhom sieket u ta' rispett kbir. Fl-1887 imxija tal-kolera laqtet il-Malta. Il-biża kien li din tieħu wkoll f'Għawdex minħabba li xi Maltin fiċċew il-ken f'din il-gżira. Għalhekk l-Awċin għamlu għeda lill-Madonna Tapinu biex tiskansom minn dan il-flagell. Wara erba' xhur il-kolera battiet u ntemmet minn Malta waqt li Għawdex ħelisha b'wiċċ il-ġid. F'pellegrinaġġ kbir l-Awċin raddew ħajr lill-Madonna Tapinu għal din il-grazzja.
Santwarju ġdid. Il-fama ta' devozzjoni tal-Madonna Tapinu waslet fost l-emigranti Maltin, il-bott mixtutna. U f'qasir żmien, il-kappella saret żgħira wis għan-numru kbir ta' pellegrinaġġi li bdew jinvistawa u beda jinħass il-bżonn li jkabru l-kappella. B'hekk seħħet it-basira ta' Karmni Grima li t-tempju ta' isin kbar kellu jinbena madwar il-kappella fil-ġejjieni. Ix-xogħol fuq is-santwarju l-ġdid inbena fit-30 ta' Mejju 1920 fuq il-pjanta ta' Andrea Vassallo minn Ħalluqa. U bħala bennej kien hemm Mastru Vittor Vella. Dax il-sena wara, nhar it-13 ta' Diċembru 1931, Monsignor Mikel Gonzi, dak li żmien kien l-isqof t'Għawdex, ikkonsagra. 9 xhur biss wara, l-isqof Gonzi ġab it-titlu ta' Bażilika lis-Santwarju Tapinu. Il-quċċata tal-ġrajja Tapinu waslet meta l-Kardinal Lepisier, delegat mill-Papa Piju 11, żejjen iġbija tal-Madonna b'kuruna tad-deb fost il-ferħ u l-entużjażmu tad-devoti fis-sena 1935. B'ġurnata oħra memorabbli f'Mejju tal-1990, il-Qdusija tiegħu il-Papa Ġwanni Pawlu II żar is-santwarju u żejjen il-kwadru bis-stellarju tad-deb madwar ir-ras tal-Madonna. Is-santwarju huwa ta' tip Gotiku Lombard, mibni mill-ġebla bajda u ċija, b'kampnar mislut maqtuħ għalih waħdu. Huwa twil 46 metru, wiesa 30.5 metri u għoli 47 metru. dan it-tempju huwa mgħoni bl-isbaħ xogħlijiet tal-arti bħal mużajċi fuq l-abbozzi ta' Envin Cremona u rħamijiet li jgħinu lill-Miniżuru biex jintrefa f'talbu lejn Alla u lejn il-Madonna.
Is-santwarju Tapinu sar l-aktar post devot tal-gżira Għawdxija u tista' tgħid tal-gżejjer Maltin. Il-bosta ex voto il-insibu fih juru il-devozzjoni li teżisti lejn il-Madonna taħdan it-titlu. Fi żminijiet ta' hemm, il-Maltin u l-Għawdxin daru lejn il-Madonna Tapinu u din minnaħa tagħha ma ħallitomx mingħajr il-faraġ matern li huma fiċċew li jsibu fiha. Illum il-ġurnata is-santwarju jħaddam fih il-fdalijiet ta' Carmine Grima u ta' Francesco Merċieqa, magħruf bħala French tal-art, illi kellu fama ta' qdusija u f'ħajtu kien infittex wisq għad-duwa li kien jagħti magħmula minnu stess mill-ħxejjex. Kienu illi kompla jxerret id-devozzjoni lejn il-Madonna Tapinu u kienu wkoll illi tabidu għall-Via Sagra illi llum iżejjen l-għolja tal-ammar quddiem is-santwarju. Ta' kull sena, nhar 22 ta' Ġunju, issir it-tifkira ta' meta Carmine Grima semat l-istedina ta' Marija. Ejja illum. U flaxa ta' filgħodu, issir is-supplika lil Madonna Tapinu jitkanta it-tedewm u l-qniepel kollha ta' għawdex jinfexxu f'mota ta' kwarta.
Kull Malti Għawdxi jisma u jiftaħ qalbu għall-istedina ta' Marija li għada sejħilna. Ejja llum. Bla ma nħallu għal-għada. Is-sejħa ta' Marija hija sejħa llum. Għax illum neħtiġuha bħal kull jum ieħor ta' ħajjitna. Minn Tapinu l-istedina li taslinna hija s-sedina ta' omm li hija kkonċernata ħafna minn ulieda. Lija tant hopp.